สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับ
เพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะทุกท่านเรากลับมาอีกแล้วฮัลโหลอัมแบ็กนะคะก็ต้องบอกว่าอยู่กับพี่โสพลโสพลสุภมังมีซึ่งปีนี้ได้ข่าวว่าจากสเตตัสเร็วๆนี้ว่าหวังว่าจะมีหนังสือออกหลายเล่มนะคะแล้วก็
ใช
อย
ู่
่ก
ค
ั
ร
บ
ับ
น้องหมี Infinity Podcast เจ้าเดิมจ้า
เดือนหน้าออกอีกเล่มหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ติดตามงานจะออกอะไรทุกเดือนเนาะมันจะอะไรขนาดนั้น
เอาเวลาที่ไหนไปทำงานเนี่ยพี่เอ้ยพี่ฝากทิปส์ไว้นิดนึงทิปส์แอนด์ทริคสำหรับคนอยากแบบซูเปอร์โปรดักทีฟ
เพิ่งเขียนเรื่องการ multitasking ไปเหมืออ น
ื
นะค
ม
รับกับว่าการ multitask ที่ทำได้จริงๆอ่ะมันทำยังไงอะไรเงี้ยครับน้องมีเคยได้ยินคำว่า multitasking ถูกไหม
อ่ะแน่นอน
เอ
ทุก
อ
คน
เนา
น่
ะ
าจะ
ทุกคน
ค
ได้
ุ้น
ถ้าย้อนไปสัก10 ปีก่อนมันเหมือนคล้ายๆกับเป็นทักษะหนึ่งอ่ะที่คุณต้องเขียนไว้ในเรซูเม่ของตัวเองอ่ะใช่ป่ะจำได้ไหมสมัยก่อนมันจะมีประมาณเนี้ยแบบสามารถ multitasking ได้สามารถทำงานได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงยุคปัจจุบันอ่ะมันแบบมันเป็นคำที่ค่อนข้างทาบูนิดนึงอ่ะคือเรารู้แล้วว่ามนุษย์เราอ่ะไม่สามารถที่จะ multitasking ได้ถูกไหมเพราะว่าเวลาเราทำงานไปแล้ว notification เข้ามาน้องหมีสติแตกวะ
แบบว่าทำแล้วมี notification จากใครคะต้องบอกก่อน
ไม่คือแบบอาจจะมีอะไรเด้งเข้ามามีโทรศัพท์เข้ามาหรือว่ามีแบบนู่น
อ
น
๋
ั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วว่ากว่าที่เราจะกลับไปที่ main task ของเราได้อะมันใช้เวลานานมาก
อต้องบอกว่าหลายคนเป็นแต่ว่าแหมหลายคนก็อาจจะไม่เป็นอ่ะครึ่งครึ่งแล้วกันครึ่งครึ่ง
ครึ่งครึ่ง
ได้ไห
เ
ม
ขาบอกว่าโดยสถิติแล้วอะจะใช้เวลาประมาณ23 นาทีกว่าเรา
โอ้
จะกลับไปโฟกัสที่งานเดิมได้เหมือนคล้ายกับพอมันหลุดไปปุ๊บอะแล้วเราก็จะแบบเวิ้นเว้อแป๊บหนึ่งอะเออแล้วกว่าจะกลับไปที่โฟกัสที่งานเดิมที่เรากําลังทําอยู่ในเวลานั้นอะได้อะมันจะใช้เวลานานมากเนาะมัลติทาสกิ้งก็เลยกลายเป็นเหมือนคล้ายกับสิ่งที่ steal our focus ละกันก็คือแบบเวลาผมอ่านหนังสือนี่แหละ stolen focus นะครับแล้วก็เขาก็บอกเรื่องประมาณนี้มาก็เหมือนคล้ายกับว่าเวลาเราเจอ notification เจอดึงเจอดูดอะไรเงี้ยครับเราจะทำให้โฟกัสของเราเนี่ยเสียนะครับผมงานที่เคยทำอยู่ flow อยู่อะไรเงี้ยครับมันจะหายไปนะครับแต่ว่าผมมีวิธีการจัดการกับเรื่องนี้ก็คือ multitasking ที่ทำได้จริงๆอ่ะสำหรับผมอ่ะก็คือการจัดการงานหลายๆด้านในชีวิตสลับกันแต่อย่าทำพร้อมๆกันนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคเอาผมเอาของตัวเองแล้วกันครับคือของผมเนี่ยด้วยความที่บริษัทเนี่ยมันไม่ได้มีเวลาฟิกเข้าตายตัวเนาะก็คือบางทีปกติผมก็เข้าแบบเข้างาน8 โมงอะไรเงี้ยครับก็แบบบางทีก็เลิก4 โมงหรือว่าอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบเข้างาน10 โมงเลิก6 โมงทุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่เราใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยอย่างผมอ่ะผมก็จะตื่นเช้าหน่อยเนาะสักแบบก่อนเข้างานสักประมาณสัก3-4 โมง3-4 ชั่วโมงอย่างเช่นแบบวันเนี้ยผมจะเข้างาน10 โมงอะไรเงี้ยผมจะตื่นประมาณแบบ4-6 โมงอะไรเงี้ยครับ6 โมง7 โมงไม่เกินแล้วแบบนี้ออกกำลังกายสักหน่อยนะครับทานข้าวเช้าแต่งตัวไปทำงานเนาะระหว่างทำงานก็ลองใช้เทคนิคที่ชื่อว่าโพโมโดโรไปด้วยเนาะโพโมโดโรก็เป็นเทคนิคที่ทำงาน25 นาทีพัก5 นาทีทำไป4 ช่วงแล้วก็พักยาวประมาณ15-30 นาทีนะครับเอาไหมนะทำงาน25พัก
พั
5
กห้า
โอเค
ยี
แล
่
้ว
ส
ก
ิ
็
บห
ท
้า
ำ4 ช่วง
อ่า
ทำ4 ช่วงติดกันแล้วก็พักยาว30 นาที
โอ
ครับ
เค
ผมก็คือตอนเช้าเนี่ยผมจะทําได้2เซสชันแล้วกันคือ1เซสชันมันจะมี4ช่วงเนาะตอนเช้าเนี่ยจะทําได้2เซสชันตอนบ่ายก็จะทําอีก2เซสชันก็คือวันหนึ่งประมาณ4เซสชันนะครับซึ่งเป็นโฟลว์ประมาณนี้เนาะตอนเช้าก็จะทํางานที่ยากๆก่อนนะครับงานที่แบบไม่อยากทําอ่ะให้เสร็จก่อนเที่ยงเนาะงานที่แบบไม่อยากทําอ่ะทําให้เสร็จนะครับก่อนเที่ยงแล้วคือแบบมันจะเหมือนแบบ accomplish เลยคือแบบวันนั้นนี่คือเป็นวันที่ดีมากนะครับช่วงพักเที่ยงนะครับก็พยายามอย่าทานข้าวที่โต๊ะทำงานนะครับบอกเลยว่าการเดินไปทานข้าวการไปเดินอ่ะออกไปทานข้าวหาอะไรทานข้างนอกอะไรเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าการนั่งทานที่โต๊ะมากๆนะครับแล้วก็ได้ขยับร่างกายด้วยเนาะหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพกินนะครับแล้วก็จะพักอ่านหนังสือประมาณ30 นาทีผมจะกินประมาณ30 นาทีแล้วก็พักอ่านหนังสือประมาณ30 นาทีเนาะระหว่างเนี้ยก็จะหยิบงานเสริมหลังจากอ่านหนังสือเสร็จนะก็จะหยิบงานเสริมก็คือแบบงานที่อาจจะเป็นแปลหนังสือหรือว่าอะไรก็ตามมาที่เราทําอยู่หรือว่าถ้าสมมุติเป็นคนอื่นที่แบบอยากจะมีไซฮัสเซิลหรือว่างานอาชีพเสริมอะไรเงี้ยครับทําตรงเนี้ย1 ชั่วโมงนะครับ ทำตรงนี้1ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับมาทำงานประจำช่วงบ่ายกะลมประมาณแบบบ่าย2อะไรเงี้ยครับกลับมาทำงานตรงเนี้ยควรเป็นงานรูทีนนะครับไม่ต้องโฟกัสมากเหมือนตอนเช้าเปิดเพลงฟังไปด้วยกาแฟสักแก้วก็ได้นะครับผมตรงเนี้ยงานรูทีนเป็นงานที่แบบทำซ้ำๆทำเหมือนเดิมรู้แหละว่าต้องทำยังไงบ้างมีรูทีนเหมือนเดิมทุกๆวันนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็เวลาขับรถกลับบ้านหรือว่าแบบนั่งรถไฟหรือว่าอะไรเงี้ยครับกลับบ้านก็ฟังพอดแคสต์หรือว่าฟังหนังสือเสียงนะครับไปด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมทำพอถึงบ้านเนาะก็หาคอร์สเรียนนะครับเพิ่มทักษะตัวเองหรืออาจจะเรียนสิ่งที่เราสนใจอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่ตรงนี้ผมก็จะเป็นหาหนังสืออ่านนะก็คือแบบถ้าสมมติว่าไม่ได้มีคอร์สเรียนที่เรียนอยู่เนี่ยผมก็จะอ่านหนังสือประมาณหนึ่งหรือในจังหวะนั้นอ่ะถ้าสมมติว่ามีงานเสริมที่เราอยากจะทำก็ทำตรงนี้ได้นะครับหรือใช้เวลาตรงนี้อีกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกับครอบครัวนะครับกับคนที่เรารักนะครับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนะครับอาจจะเล่นกับหมาเล่นกับแมวอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็พยายามอย่านอนดึกเกินนะครับผมก็ประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นวันที่ productive มากแล้วก็นอกจากเราจะได้ทำงานหลักแล้วนะครับเต็มที่ได้ทำงานอดิเรกไปด้วยนะครับผมได้ทำงานเสริมได้พัฒนาตัวเองและได้ดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยนะครับแถมยังมีเวลาให้เพื่อนแล้วก็ครอบครัวด้วยนี่คือวันที่แบบยอด productive multitasking ที่คุณจะทำได้เลยนี่คือทิปของผมแล้วกันครับผม
มันแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันเหนื่อยไหมฮะสงสัย
ไม่นะคือผมเป็นคนที่ชอบรูทีนทั้งน้องมีใช่ผมเป็นคนที่ชอบรูทีนผมเป็นคนที่รู้สึกว่าถ้ามันเอาออฟรูทีนปุ๊บอะจะเป็นอะไรที่แบบโอ๊ยฉันไม่ชอบเลยอะไรประมาณนี้ครับเหมือนคล้ายกับเอ้ยคือถ้าสมมุติไม่ได้วางแผนไว้อะมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจว่าฉันควบคุมสถานการณ์ตรงนี้ไม่ได้น้องมีเข้าใจปะไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ผมเป็นคนที่แบบชอบวางแผนไปในอนาคตว่าฉันอยากจะทำอะไร1 2 3 4อะไรเงี้ยครับแต่อันนี้คืองานนะงานวันประจำแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นวันหยุดหรือว่าวันตอนที่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับจะไม่ชอบวางแผนเพราะรู้สึกว่าชอบ explore สิ่งที่แบบเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะมันเป็นสิ่งที่แบบสนุกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมันเป็นวันปกติทั่วไปอ่ะผมจะรู้สึกว่าผมอยากจะมีสล็อตเวลาที่แน่นอนแล้วก็มั่นคงเพื่อที่ว่าเราสามารถที่จะจัดตารางเวลาของตัวเองได้ถูกต้องแล้วก็ด้วยความที่เรามีความรับผิดชอบเยอะด้วยมั้งเราก็เลยต้องพยายามทำให้มันแบบมีตารางที่ชัดเจนนะครับใช
่ประมาณนี้นะคะ
ประมาณนี้นะครับลอกสูตรได้
นะคะอันนี้ต้องบอกว่าควรจะปรับสักนิดเพื่อตัวเองนะอย่าเรียกว่าแบบต้องเรียกว่าสูตรใครสูตรมันดีกว
่
า
ใช่คือต้องบอกว่าทุกคนมีสูตรที่ต่างกันอันนี้ต้องบอกเลยว่าสูตรของผมไม่ได้เหมาะกับทุกคนทุกคนไม่จำเป็นที่จะต้องแบบทำหนักขนาดนี้หรือว่าต้องแบบต้อง productive อะไรขนาดนี้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือหาสูตรของตัวเองให้เจอนะครับหาสูตรของตัวเองให้เจอหาสิ่งที่ work กับตัวเองแล้วค่อยๆปรับมันอันนี้เวิร์กเว้ยแบบบางคนแบบชอบตื่นมาแล้วก็แบบเขียน journal อะไรเงี้ยครับผมไม่ได้ทำนะผมเคยลองทำแล้วก็ไม่เวิร์กกับตัวเองบางคนก็เวิร์กคือแบบตื่นมาแล้วเขียน journal บางคนก็ชอบตื่นมาแล้วแบบนั่งดื่มชาฟังเพลงทำวีดีโออะไรเงี้ยครับคือแบบมันแล้วแต่คนน้องหมีน้องหมีเป็นไงรูทีนมีรูทีนไหม
จริงๆก็ไม่ค่อยแปลกมากเลยทั้งที่งานอะดูเหมือนเป็นงานออฟฟิศเหมือนกันนะคะทุกท่านมันน่าจะรูทีนเนาะแต่ว่าเราใช้ชีวิตอันนี้อาจจะไม่ดีจะบอกทุกท่านตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วกันคือเราใช้ชีวิต ตามตารางปฏิทินกิจกรรมเพราะว่าแต่ละวันไม่ต้องคิดอะไรเลยพี่เขาจะบอกมาแล้ววันนี้เราต้องทำอะไรบ้างเช่นซึ่งการประชุมจะบ้าตายรายวัน9 โมงประชุม11 โมงคุยกับคนนี้ที่คือเขาจะแบบเหมือนมีทีมไม่ใช่ทีมแบบก็จะมีเลขาเนาะเขาจะเป็นเลขาของคณบดีเขาจะลงตารางสำหรับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แค่ดูเพราะนั้นแต่ละวัน
อ
ะกิจกรรมมันจะไม่ซ้ำนะ
เหมือนเขาจัดเหมือนเขาจัดตารางมาให้อยู่แล้ว
ใช่แล้วเราก็จะมีคิวแทรกคิวอะไรเงี้ยซึ่งก็เราก็จะรีบบอกสมมติมีคิวแทรกก็จะแบบปุ๊บแต่มันก็ข้อดีค่ะก็คือเหมือนเราพอจะรู้ตารางคร่าวๆของเราบางตารางเนี่ยชอบมากสมมติตำแหน่งเราเนี้ยการประชุมเขามีล่วงหน้าเป็นปีนะพี
่
ทั้งปีนี้ประชุมวันไหนกี่โมงแล้วถ้าประชุมตรงมันจะได้ไม่ชนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ตารางคร่าวๆบางอย่างเป็นปีในขณะที่ก็จะมีคิวแทรกคิวอะไรเงี้ยแล้วก็หลายครั้งมาอยู่เนี้ยก็ได้จัดอีเวนต์ได้อะไรเงี้ยมันก็คือตื่นเต้นก็เลยคิด ถึงพี่ตะพลนะว่าเพราะพี่ตะพลชอบอะไรที่มันเป็นรูทีนเนาะ
อืม
แล้วว่าแบบเป็นกิจลักษณะว่าเออเซตตารางอะไรเงี้ยสำหรับเราผู้ซึ่งทำอะไรไม่ได้เลยแต่วันนั้นน่ะฟังคุณเป็กกี้ศรีธัญญา
อืม
แบบนางคือแบบเพิ่งซื้อเหมือนนางซื้อรถสปอร์ตอะไรสักอย่างนะเราก็ไม่ค่อยรู้จักอะสไปเดอร์อะไรเนี่ยแล้วก็ซื้อเงินสดแต่ชอบที่ประเด็นนี้ไม่ใช่สำคัญค่ะทุกท่านโอเคก็สำคัญสำหรับท่านเนาะแต่ว่าท่านเป็กกี้แต่ชอบที่คุณเป็กกี้บอกว่าแบบทุกวันอะจะต้องรับแบบ3 งานแล้
อ
ว
ื
คือถ้าม เกิดอยู่แทรกกับถ้าไหวไปกลับอะไรเงี้ยคือเขาคิดถึงว่าวัยเกษียณไงแล้วคิดถึงการเลี้ยงดูลูกทีมเขาหรืออะไรเงี้ย
อือฮึ
เราก็เลยรู้สึกตอนที่พี่โสพลเล่าคิดถึงคุณเป็กกี้ศรีธัญญาซึ่งยิงไม่ได้เกี่ยวกันกับพี่โสพลเลยนะแต่คิดว่าเอ้ยจะมีคนประเภทหนึ่งอันนี้ท่านต้องดูจริตท่านนะคนประเภทหนึ่งชอบการอยู่ในออฟฟิศนะคะแล้วก็ทํางานเป็นแบบกิจวัตรประจําวันต้องทําง
เอ
ี
อ
้กับ
ผม
สิ
ช
บ
อ
โม
บ
งก็กาแฟในขณ
เอ
ะที่
อ
บางคนคือหรือบางคนเลือกไม่ได้อะอย่างข้าพเจ้าเนี่ยเลือกไม่ได้เนาะก็วือหวาวือหวารวมทั้งคุณแป๊กกี้
อ
แ
ื
บบ
ม
วันหนึ่ง3 งานแต่3 งานชื่อว่าธรรมชาติของงานมันไม่ได้ซ้ํากันไงรายก
อ่
า
าร ฮ
ก็
ะอ่าฮะ
อะไร
ใช่
ก็เล
ใช
ย
่
แก
ใช่
ว่าบางคนเขาคงความชอบมันคงไม่เหมือนกันแล้วเราเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเนื้องานสักทีเดียวทุกท่านแต่หมายถึงว่าลักษณะภายนอกแล้วกันกายภาพอะไรบางอย่างของงานแบบบางงานต้องไปออกกองไปอะไรเงี้ย
อืม
มันก็จะส่งผลให้เราความชอบคนอะเนาะคือบางคนไม่สามารถที่จะไปแบบอย่างพอดีส่งนักศึกษาไปถ่ายภาพยนตร์เนี่ยออกกองนางบอกสนุกมากนางไม่เคย
อื
เจ
ม
อแต่เราเชื่อว่าบางคนอะรับไม่ได้อย่างเขาก็บอกว่าเขาไปเนี่ยวันหนึ่งเขาไปกินข้าวในกองแล้วเขาท้องเสีย
อืม
เพราะนั้นมันจะมีบางคนไม่ชอบเรา
อื
รู้สึก
ม
ว่าสำคัญมากเลยเรื่องการทํางานนอกจากอาชีพเนาะแต่ว่าลักษณะเนื้องานหรือการต้องไปเอาติ้งบ้างอะไรมันเหมาะกับจริตคุณหรือเปล่าพี่ว่าไหม
อืมใช่ครับ
เหม
ก
ื
็
อน
คื
ห
อ
มอน
แล้วแต่จังหวะของงานแล้วแต่คุณ
จริง
ลักษณะของตัวเองด้วยแล้วก็ที่จริงแล้วแต่ความชอบของตัวเองเนี่ยนะบางคนเป็นคน introvert บางคนเป็น extrovert บางคนแบบอย่างผมเป็นคน introvert มากอะไรเงี้ยครับผมก็แบบก็อยู่คือแบบผมมีความสุขกับการอยู่ออฟฟิศคนเดียวอะไรเงี้ยคือน้องหมีเข้าใจปะคือมันเป็นความรู้สึกแบบคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะอยู่แบบนี้ได้เข้าใจไหมคนแบบ
ไม่ไม่
ใช่บางคนแบบชอบเจอเพื่อนชอบแบบเอ้ยแบบอยู่บ้าน work from home เป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าไง work from home นี่คือ hell อ่ะเข้าใจปะ work from hell อ่ะไม่ใช่ work from home นะ work from hell เหมือนคล้ายกับแบบโหแบบไม่ชอบเลยอยากเข้าออฟฟิศเพราะรู้สึกว่าไปออฟฟิศแล้วแบบได้เจอคนนั้นคนนี้ได้คุยกันอะไรเงี้ยเขามีความสุขแต่ของผมแบบผมไม่ชอบผมกลับรู้สึกว่าเวลาเข้าออฟฟิศแล้วงานผมไม่เสร็จแล้วแบบพองานผมไม่เสร็จผมเครียดผมกดดันผมไม่เอาอะไรเงี้ยครับผมไม่รู้สึกแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับใช่คือนั่นแหละคือคุณต้องหาจริตของตัวเองให้เจอว่าคุณเป็นคนยังไงชอบอะไรและอันไหนที่มันเวิร์กกับไม่เวิร์กของตัวเองเนาะใช่
มันมีอันหนึ่งทุกท่านแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าเงื่อนไขนี้ได้อ่ะพอพี่สมพลพูดว่าชอบการทํางานคนเดียวใช่ไหม
อืม
เข้าออฟฟิศงานไม่เดินตัวเองเป็นเหมือนกันบุคลิกนี้แต่จําเป็นที่ต้องเจอคนอยู่อ่ะคือก็เลยวิธีแก้ไขแต่ว่าต้องบอกนะคะเคสนี้มันเอ็กซ์ตรีมคือหลายท่านจะทําตามไม่ได้คือเผอิญว่าตอนนั้นอ่ะมันเลือกเวลาเข้ากะได้ก็คือเอาง่ายๆคือเปลี่ยนหนังสือนี่แหละทุกท่านแต่ว่ามันก็คืองานออฟฟิศคืองานเขียนตีซิสเนาะเขาก็จะมีออฟฟิศให้เนี่ยวิธีการเราคือเราก็อยากเจอคนนี่แหละแต่ว่าเราต้องทํางานคนเดียวเหมือนกันกับพี่โสพลแต่ไม่สามารถทําที่ห้องได้เพราะห้องมันแคบมากอะไรเงี้ยเราก็เดินทางเข้าออฟฟิศตอน5-6 โมงหรือ1 ทุ่มซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้าน1ชาวบ้าน2กำลังจะ
กลับบ้านละ
แต่เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากคือเราก็จะได้คุยเอาข้าวมากินที่ออฟฟิศแบบเมาส์แตกแบบวันนี้ของใครเป็นยังไงอะไรอย่างงี้เนาะเสร็จปุ๊บหลังจากที่ทุกคนกลับนะคะเราก็จะล็อกประตูออฟฟิศพอรู้ว่าไม่มีคนเข้าละนะล็อกได้ล็อกเพื่อความปลอดภัยเราแล้วก็จัดการนั่งทํางานคนเดียวในออฟฟิศแล้วเราก็จะล็อกตัวเองไปจนถึงเช้าแต่นี่ก็อย่างที่บอกก็ไม่แนะนําให้ทุกคนทําแต่ว่ามันน่าจะมีคนทําได้แบบเนี้ยคือแบบ
น้องหมีทำให้ผมคิดถึงตัวเองตอนอยู่มหาลัยเว้ย
อ๋อ
คืออ
ย่างนี้หรอ
ผมทำอย่างนี้ใช่
เอาหร
คื
ออ
ใช่ผมเป็นมนุษย์อย่างนี้เลยแล้วคือแบบตอนนั้นผมเรียนแอนิเมชันเนาะแล้วก็เวลาแบบเวลาเข้าออฟฟิศอะไรเงี้ยครับคืออย่างตอนนั้นอ่ะเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเรนเดอร์เนี่ยคอมอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมีจำนวนค่อนข้างที่จำกัดในมหาลัยคือแบบมันต้องคือการเรนเดอร์แอนิเมชันสมัยก่อนอะ3 มิติอะไรเงี้ยมันใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกค่อนข้างที่สูงแล้วก็คอมมันมีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ย จำนวนเด็กจำนวนเด็กนักเรียนที่เรียนอะไรเงี้ยครับมันก็จะแย่งกันใช้ก็จะลงสล็อตกันนี่แหละเหมือนคล้ายน้องมีก็ลงสล็อตการทำงานแต่ว่าก็จะลงสล็อตจองคอมกันไปใช่ไหมส่วนใหญ่อ่ะคือคอมอ่ะจะว่างช่วงกลางคืนช่วงประมาณแบบ4 ทุ่ม5 ทุ่มจนถึงเช้าอ่ะประมาณเนี้ยแบบใช่ไหมผมก็จะแบบส่วนใหญ่ผมก็จะแบบกินข้าวเย็นเสร็จปุ๊บอ่อนมงอาบน้ำเสร็จปุ๊บก็แบบเอาหมอนเอาผ้าห่มไปอยู่นั่นเลยไปอยู่ที่ออฟฟิศที่เขาเรียกว่าไอ้นั่นเนาะออฟฟิศของแลบอะไรเงี้ยครับไปที่แลบแล้วก็นั่งทำงานอยู่ที่นั่นเลยอ่ะนั่งทำงานระหว่างนั่งทำงานก็แบบอาจจะแบบเจอเพื่อนคนนั้นคนนี้ว่าก็จะมีกลุ่มเล็กๆที่ไปในเวลาเดียวกันนะแต่ว่าก็น้อยๆเลยครับก็จะเงียบบางทีระหว่างที่มันเรนเดอร์เราก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมเราก็หงีบอะไรเงี้ยครับก็ให้คอมมาเรนเดอร์ไปอะไรเงี้ยแบบแต่ละก็เป็นความรู้สึกที่ว่าตอนนั้นอะรู้ตัวเองว่าเฮ้ยกูชอบแบบนี้เว้ยแบบกูชอบแบบอะไรที่มันแบบแบบไม่ต้องคนเยอะชอบแบบอยู่อย่างนี้เงียบแบบเวลาแบบกลายเป็นว่ากลางคืนเป็นเวลาที่ผมสงบสุขมากประมาณนั้นเลยอะ
นั่นแหละทุกท่านแต่เราก็ได้ยินมานะพี่สมบูรณ์ว่าหลังๆในออฟฟิศหลายแห่งก็คือเปิด
ใช่
กับให้โอกาสเราเลือกเวลาที่เราทำงานเองคืออาจจะต้องเล่าให้ฟังว่าสมัยนี้แบบมันหลากหลายมากเนาะเอากรณีไทยที่เคยเจอก็มีที่หนึ่งแบบซึ่งเหมาะกับคนตื่นเช้าสายนิดหน่อยกับสายพอประมาณคือเขาจะให้เลือกแบบกลุ่มที่หนึ่งทำงานแบบสมมติว่า8:30ถึง16:30กลุ่มที่2ในที่ทำงานเดียวกันนะคะเริ่ม9:30ถึง17:30แล้วกลุ่มที่3ก็คือ10:30ถึงอะไรเงี้ยมันก็เป็นการอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็มีพวกทำงานเป็นกะเนาะซึ่งอันนี้ก็แบบเลือกได้หรือบางกลุ่มแม้เดี๋ยวนี้มันดีขนาดที่ว่าคุณเลือกมาเลยก็คือไม่ต้องตอกบัตรขอให้งานเสร็จเนาะหร
ื
ออีกอันก็จะเป็นกลุ่มที่นี่น่าสนใจกลุ่มที่ทำงานซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนาะซึ่งจะต้องทำงานตามเวลาสหรัฐอเมริกาบ้างอิสราเอลบ้างสหรัฐอาณาจักรบ้างเวลายุโรปอะไรอย่างเงี้ยอย่างกระทรวงบางที่ก็เป็นที่แบบต้องดีลกับประเทศนี้คนนี้นั่งอยู่โต๊ะนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะต้องก็สามารถในเชิงหนึ่งก็แม้กระทั่งเป็นข้าราชการในทุกท่านก็มาทำงานแบบไม่ต้อง8:30ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีบางที่ใช่นะเท่าที่ฟังอย่ามาฟ้องเดียนนะแต่ว่าฟังมาอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเองต้องอยู่ดึกอะไร
ใช่แต่ว่าคือผมรู้สึกว่าสมัยเนี้ยมันมีความยืดหยุ่นกว่าสมัยก่อนเยอะที่แบบไม่ต้องตอกบัตรไม่ต้องอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ความยืดหยุ่นตรงเนี้ยใช้โอกาสตรงเนี้ยให้เป็นประโยชน์กับตัวเองคือบางคนแอคทีฟตอนเช้าถูกป่ะบางคนแอคทีฟตอนกลางคืนก็มีเพราะฉะนั้นน่ะหางานที่มันแบบที่มันลงตัวกับตัวเองว่าฉันเป็นคนแบบไหนอย่างเงี้ยครับคืออย่าไปยึดติดว่าเฮ้ยคนเนี้ยประสบความสำเร็จจะทำอย่างทีมคุกเหรอตื่นมาตีสามแม่งตั้งนั่งตอบอีเมลอะไรเงี้ยคือแบบมันแล้วแต่คนอะน้องหมีคือแบบเราจะไปทำเหมือนกับทุกคนไม่ได้ใช่ไหมแบบเราเห็นหรือไม่ก็เราเห็นคนที่แบบประสบความสำเร็จเขาไปแช่อ่างน้ำแข็งกันอะไรเงี้ยน้องหมี
ฮิตจังเลยอันเนี้ยหลังๆมาเนี่ย
ก็คือแบบถามว่าไม่รู้นะผมรู้สึกว่า scientificallyมันก็คงอาจจะมีผลประโยชน์อะไรสักอย่างนึงที่ทำให้แบบเลือดไหลเวียนเร็วขึ้นหรือว่าทำให้หัวใจแบบทำงานดีขึ้นอะไรเงี้ยคือผมได้ยินประมาณนี้มาแต่ว่าถามว่าคุณอยากจะทำอย่างนั้นจริงๆไหมตื่นมาทุกเช้าเพื่อที่จะแบบไปแช่ในอ่างน้ำแข็งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้นะคือแบบบางคนก็คงทำหรือว่าบางคนก็คงแบบมีความสุขอย่างนั้นแต่ว่าถ้ากิจกรรมที่คุณทำหรือว่ากิจวัตรประจำวันที่คุณทำแล้วมันทำให้คุณมีความสุขแล้วก็productive ได้นั่นคือสิ่งที่เวิร์คแล้วสำหรับคุณอย่าไปตามคนอื่นมากอันนี้ที่ผมอยากจะแชร์ครับ
แต่มีอีกคอมเมนต์หนึ่งอันนี้เสริมแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นเชิงคำถามไหมนะพี่สมพลกิจกรรมแบบนี้ที่เราคุยว่าเฮ้ยเราชอบจังเลยทำงานตอนกลางคืนบลาๆในการเวลาบางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับตัวเราเองตลอดไปเนาะเพราะคนมันเปลี่ยนตลอด
ใช่จริงครับ
พี่เป็นไหม
เป็นใช่ครับ
ไหนแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ
ได้อย่างเมื่อก่อนนะครับผมจะดึกเลยคือแบบผมจะแอคทีฟช่วงดึกบ้างคือแบบกลางคืนเลยนะแบบ2-3นี่จะแบบโหตาโตแบบทำงานนี่แบบไหลปื้ดเลยนะครับแต่ว่าผมก็เปลี่ยนไปเพราะว่าด้วยความที่พอเรามีลูกเนาะมันก็เหมือนคล้ายกับแบบมันเหมือนต้องมันฟอร์สเราอะครับมันเหมือนบังคับเราให้กลับมาตื่นเร็วขึ้นตื่นเช้าขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนคล้ายกับว่าผมก็ต้องปรับเวลาตามกิจวัตรประจำวันของตัวเองแล้วก็ดูว่ากลางคืนไม่เวิร์กนะ เราสามารถที่จะทำเวลาช่วงไหนได้บ้างวะที่มันเวิร์กกว่านี้อะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อตื่นเช้าก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยครับคือพอตื่นเช้าเสร็จปุ๊บเวิร์กไหมก็คือต้องลองปรับเวลาดูครับอ่ะตีห้าเอ๊ะไม่เวิร์กเท่าไหร่หกโมงได้ไหมเจ็ดโมงอะไรเงี้ยครับคือแบบต้องดูครับว่าเออเรานอนสี่ทุ่มแล้วเราตื่นตีห้าเราไหวหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็เจ็ดชั่วโมงเนาะก็ถือว่าเออก็คือปรับไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะหาจุดสมดุลของตัวเองให้เจอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องยึดติดอยู่นะอย่างที่น้องหมีบอกก็จริงมากคือถ้าสมมติแบบเราเจอรูทีนแล้วมันเวิร์กแล้วมันอาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเวิร์กตลอดไปคือร่างกายของเรามันก็มันไม่ได้เหมือนเดิมตลอดไปอะน้องหมีถูกไหมบางวันเราอาจจะเจอกิจกรรมเยอะๆแบบไปเที่ยวมาหรือว่าแบบไปออกกำลังกายมาอะไรเงี้ยแล้วก็กลางคืนมานอนแบบเอ้ยอาจจะนอนไม่หลับเพราะว่าไม่ร่างกายมันแอคทีฟมากก็อาจจะดึกเลยอย่างนี้ก็มีอะไรเงี้ยครับอย่างวันเนี้ยศุกร์เสาร์อย่างเงี้ยผมก็จะดึกเพราะว่าผมไม่จำเป็นที่จะต้องตื่นเช้าผมก็จะไล่งานไปจนดึกเลยแล้วก็นอนดึกๆแล้วก็ตื่นสายๆไปเลยอะไรเงี้ยครับอืมแล้ววันอาทิตย์ก็กลับมานอนนั่นใหม่นอนเช้าใหม่ใช่
ไหมนะคะลองเอางี้ดีกว่าทุกท่านพูดง่ายๆคือวันนี้แบบมาเมาส์แตกกันนะเนาะของการปรับตัวเรื่องของเวลาเนาะ
multitasking productivity
ถูกต้องนะคะแต่ก็เชื่อว่าเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดใครแบบว่ามีวิธีการแปลกประหลาดกว่านี้มาแชร์ให้หน่อยวันนี้ก็แบบ
ใช่
มาพูดเรื่องพอโมโดโร่ซึ่งแบบหลายคนก็คุ้นชินแล้วเนาะแต่ว่าพี่สุพลก็จะแอดขึ้นมาหน่อยว่าเอ้ยผม25 5 4รอบใช่ไหมแล้วก็พักครึ่งชั่วโมงนะซึ่งพอฟังรอบของพี่สุพลแล้วก็รู้สึกว่ามันก็พอดีเลยครึ่งเช้าครึ่งบ่ายเป็นลักษณะ
ใช่ครับใช่มันจะเป็น4เซสชั่นพอดี2เซสชั่นเช้า2เซสชั่นบ่ายซึ่งโฟลมันจะสำหรับผมนะโฟลมันจะดีมากก็คือแบบพยายามทำงานที่แบบกูไม่อยากทำเลยอะไรเงี้ยประชุมมาอะไรเงี้ยคือตอนเช้าๆเนี่ยมาเลยมาอัดให้เต็มที่แล้วตอนบ่ายมาโอ้โอเคเคลียร์แล้วก็ทำอะไรที่เราอยากทำได้อะไรประมาณนี
้นะคะเอาละค่ะเหมือนวันนี้เหมือนรายการออฟฟิศ 0.4 ของพี่หนอมแท็กบักหนอม
ต้องชวนพี่หนอมมาคุยกับเราบ้างนะ
จริงคิดถึงจริงแบบไม่ได้ฟังติดตามเพจพี่หนอมเนาะนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่ได้เหมือนฟังรายการพี่หนอมมานานคือไม่ได้ฟังเสียงพี่หนอมมานานละแล้วก็เรื่องภาษีเนี่ยจะฟังต่อเมื่อมีอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ยังไงแล้วก็เข้าไปฟังใน YouTube ของพี่หนอมแต่ว่าก็คิดถึงหลายคน
ของผมก็จะเจอหนอมปีละครั้งอะไรเงี้ยช่วงแบบ ช่วงมีนากุมภามีนาก็จะฟังหนอมครั้งนึงเราก็จะรู้สึกว่าเออแต่ว่าคือมันเป็นประเด็นที่คนควรสนใจแหละภาษีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้แบบเข้าไปดูกันบ่อยๆเนาะที่จริงเราต้องชวนพี่หนอมมาคุยเรื่องออฟฟิศการทำงานของเขาด้วยนะเขาแบบใช่เป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็บริหารเวลาเก่งด้วยนะคือตอนนี้ก็เป็นพิธีกรให้รายการ Million Mindset ของออมมานี่ด้วย
เอาเหรอคะ
ใช่ใช่ครับ
เขาเป็นฟรีแลนเซอร์เครือเดียวกับพี่โสภณ
ใช่ครับใช่ใช่ก็คือเขาเมื่อก่อนเขาเป็นกูรูของออมมันนี่นี่แหละแต่ว่าเขาตอนนี้ก็ยังเป็นนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาจะเป็นฟรีแลนซ์ไปซะมากกว่าอืมใช่ครับ
นะคะเดี๋ยววันหลังเราแบบมาแชร์กันทุกท่านก็มีคอมเมนต์อะไรบอกได้เลยเพราะตอนนี้พี่โสภณแบบเจอคนมากหน้าหลายตาเนอะเผื่อแบบว่าเอามาแบบเมาแตกกันอะไรเงี้ย
ได้ครับ
ท่านแขกของเรานะคะโอเคสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเมากับเรานะก็ท่านก็ติดแฮชแท็กนะคะสตาร์ทยับมาก็ได้แล้วก
็
หรือ YouTube เนี่ยเราก็อ่านทุกคอมเมนต์นะจ๊ะจุ๊บ
ๆจ้ะ
โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ฟังเราเมาจนจบรายการแล้วก็แหมน้ำตาจะไหลนะเราต้องจากกันซะแล้วนะคะก็พี่สุพลและน้องหมีต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณที่นี้แล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า
สวัสดีครับ